Здраво до нашите верни слушатели и љубители на уметноста и културата. Ова е 18-тата епизода на културниот подкаст на Сари Мартин. Денес разговарам со Дијана Томик Радевска и Бојан Георгиевски, куратори на две бидни изложби што беа поставени минатата година во резиденцијата на Европската унија во Скопје со наслов Уметноста на досадата и бегство. Оваа година со почеток во март и во текот на следните неколку месеци на истата локација на улица Ацо Караманов број 22 ќе биде одржана нова изложба која ќе биде повторно курирана од Дијана и Бојан. Насловот на изложбата е Розеви тигри, златни гуштери и што уште не. Изложбата ќе биде отворена до 20 мај и срдечно ви препорачуваме да посетите во еден прекрасен простор, отворен простор на падините на ниско водно и сметаме дека времево ќе биде многу приемчиво за да се конзумира култура во отворен простор. Некој збор за моите соговорници на ова епизода. Дијана Томик Радевска е сликар, графичар, концепцијски уметник и куратор на уметноста со повеќе од 30 самостојни изложби кај нас и во странство. А Бојан Георгиевски е исто така куратор на уметноста, но и собственик и раководител на уметничката галерија Кантус, која неколку години изложува воспоставени и нови уметници од Македонија. Ве поканувам да го преслушате разговорот. Бојан, кажи ми нешто за себе. Кој си ти, со што се занимаваш?
Јас сум Бојан Георгиевски, како што ме најавивте. Директор на галеријата Акантус, иако тоа звучи малку пограндиозно, што на вистина е.
Зашто?
Јас сум трагач по убавото и голем поборник на образованието. Мислам дека тоа е нешто што најдобро би ме опишало, пократко.
Бојана, дали некој си се занимавал со уметност? Мислам, дали имаш твои дела?
Не. Значи, јас сум најверватно најнеталентираниот човек да му се даде камвас или хартија. Не, од тој аспект, не. Не, до душе, кога бев на факултет, се занимавав со фотографија. Тоа беше пред да биде популярна дигиталната фотографија и да.
Значи,
сум образован, да. Тоа зашто, само зашто одамна го немам практикувано, малку го подзаборавив, да, од тоа сум образован во однос на фотографија и имав под менторство, работев 3 години фотографија, така да, да. Имав и своја изложба во Грција која живеев. Да, тоа е.
Било ми е.
Од оваа перспектива можам да кажам мултимедијален уметник или интердисциплинарен уметник и еден период последните 2-3 години и куратор на галерија Акантус. Интересно е што влегов и во тие води, но заврши факултет за ликовни уметности, предходно студирав историја на уметност со археологија и се посветив на графика, мојата прва љубов, графиката и графичките техники, изразот во нејзе. Особено ми беше интересно да покажам дека графичкиот лист не е единственото решение во графика, туку излегов со графиката во трета димензија, во овај формирање објекти и втората моја љубов е производството и изработката на дизајни за рачно ткаени теписи. За жал, тој за најполека изумира, така да во овој период немам таков ангажман, но морам да го спомнам тој ангажман од 30 години. И драго ми е што сега можам да работам, да соработувам со мои колеги како куратор на одредени изложби и да ние мораме да си помагаме. Кураторите секогаш биле оние кои што, како да кажем, ја диктирале може би сцената или пак биле оние кои што соработувале со уметници, но сега во поново време и уметниците самите стануваат куратори или пак соработуваат. Така да работам на неколку полиња. Може би многу задачи сум си задала, но тоа е.
како се, каде се роди идејата за токму за, за тој наслов на изложбата? Да почнеме со уметноста на досадата.
За изложбите бевме поканети од делегацијата на Европската унија во Скопје. Амбасадорот ГИР беше на идеја да во нивниот дом, резиденцијата во Скопје, ја направат подостапна и поотворена за јавноста. И тоа одлучија да го направат преку представување на изложби во нивниот дом, на кој ќе може секој да присуствува. На тој начин, правејќи уметноста, давајќи уште едно место за изложување на уметноста во Скопје, а и истовремено и да ги приближат идеите на Унијата до сите граѓани кои ја посетуваат изложбата. Во таа смисла, на првата сите состаноци, кога не поканија да работиме на проектот, ја да ги дефиниравме темите за кои ќе се работи оваа година, поточно оваа сезона, во која се уште сме. И имајќи ја предвид пандемијата која сите не засегна во последниве година и пол, и досадата која произлезе од истата, дојдовме сите заедно на идеја изложбата да се вика уметноста на досадата, најмногу целејки на досадата да дадеме една позитивна нота во нејзиниот капацитет да вдахне креативност. Не само да ја гледаме негативно на досадата, поаѓајќи од принципите дека досадата во суштина е добра за менталното здравје, особено кога истата се насочува кон креативна мисла, кон сублимација на она што не тишти, не мачи во нешто што е авторски, што е креативно, што е излез на нашата енергија.
Пандемијата не затвори во четири зида. И тоа на еден начин ја ограничува слободата, фактички не ограничува слободата на движење, а со тоа и не го ускратува горивото за креација. Значи дека со изложбата, вие сакавте да ја потикнете популацијата во Македонија да гледа низ друга призма на тоа што се случува и да не отстапува од креацијата како една од потребите во живењето.
Да. Тоа може да биде едно толкување на изложбата и ми е драго што има различни толкувања на истата. Во суштина, главната идеја која одеше, како што спомнав, беше идејата да се гледа на досадата како нешто што во суштина не е страшно. Пандемијата, да, таа беше страшна. До некаде се уште е. Но досадата не мора да биде страшна. Ние живееме во време во кое брзината на живењето изискува од нас да бидеме постојано анимирани. И како возврат, ние постојано се бориме против досадата. Значи, цело време треба нешто да е интересно. Во секој момент од денот на поединецот, особено кај младите, нешто треба да им биде интересно. Па дали тоа го постигнуваме преку сите медиуми кои ни се достапни, друштвени мрежи, телевизиски програми, филмови, секакви можни видови анимација кои ги имаме. И имаме развиено, сметаме, една одредена зависност од за анимација. И во таа смисла, идејата за изложбата беше дека ворете да ни биде досадно. Жално е што во оваа ситуација нас ни беше досадно заради една таква тешка состојба која го спонајде си од свет, но не е страшно да ни биде досадно. Напротив, доколку малку ја насочиме досадата, таа може да ја вроди во креација, преку тоа што додека ни е досадно, можеме да ги расчистиме нашите мисли, да сме самите со себе си, да се анализираме себе си, да го анализираме светот околу нас, или едноставно да се вдадеме во работа, повторно борејќи се против нас.
Бојан се осврна на животот во дигиталната доба. Брзината на телекомуникациите е бескомпромисна, буквално. Значи, добиваме информација од секаде, сме бомбардирани и одбираме да сме изложени на тоа. Тоа ја доближи и уметноста до општата популација што е поврзана на интернет. Значи, секој денска може да погледне нечие дело на интернет. Не мора да посети музеј во некоја светските метрополи или се едно било каде. Но што е со искуството на физичко присуство во галерија, односно е во овој случај, во отворен простор, каде што може да се видат делата од близко. Нели има суштинска разлика една со која би сакале да ги потикнеме сите останати да посетат изложба?
Секако. Прво би почнал од позитивниот аспект кој современите технологии ни го донесоа нам, како жители на современото време. Во суштина тоа што ние можеме да ги погледнеме големите дела на светот без да одиме таму е еден огромен бонус. Значи само до пред 40 години за најголем број од луѓето било невозможно да ја видат, не знам, Тајната вечера од Леонардо, например. Требало да одите во Милано, а да одите во Милано баш и не е така едноставно, особено пред 40 години. Денеска тоа веќе не е така и ние можеме да ја вкусуваме на некој начин уметноста која не ни е локацијски достапна нам. Но тоа, сметам, во ниједен аспект не ја менува потребата од уметноста непосредно да се види пред нас, пред нашите очи, буквално како гледа назад кон нас. Секако дека токму и зато оваа изложба беше изложена во дворот на градината на првата уметноста на досадата, во дворот на резиденцијата, во градината, за да може и во рамките на пандемијата да биде посетена. И тоа не носи кон исто така уште едно прашање, зошто е битно уметноста да биде во јавниот простор? Затоа што не секогаш може да ја посетува во галериски или музејски простори. Во таа смисла, сметам дека модерните технологии се благодет за уживање во уметноста која нам не ни е достапна. Тука е ова и многу битно за луѓе кои истражуваат на темата, кои се професионалци во полето, можат да видат одредени работи кои не можеме секој ден да одиме во Лувр. Тоа е невозможно. Но останува за мене необходноста истото дело или да се види во живо, или доколку истото не може, барем она што ни е на располагање, да го гледаме во живо, заради тоа што тоа е едноставно сосем различно искуство.
Дали може да не поведеш ни са процесот на одбирање на делата, што се дел од поставката уметноста на досадата? Тие дела припаѓаат на различни временски периоди и се многу интересни од тој аспект, за тоа што во секое дело може да се види траги од досада, односно што алудираат на досада и обид да се трансформира истата. Како беше процесот на одбирање на овие дела?
Па пред се би сакала да кажам дека досадата за уметниците е всушност еден квалитетен чин или квалитетен период. Зошто создавајки вие во ова мешаница на дигитални подобности што ги имаме или пак напад, дигитален напад, сепак мораме да се осамиме за да се анализираме, за да направиме нешто што ќе излезе од нас како уметници и што ќе биде резултат на наши мечтајања или пак на наши анализи. Така тргнав или тргнавме заедно со Бојан, меѓутоа некои предлози кои што ги направивме во изборот беше всушност и од она размислување на самите уметници анализирајќи ја нивната работа. Со обзир дека се работеше за отворен простор, се работеше за двор на Европската резиденција, каде што ќе падне и дожд, ќе падне и снег, беше таков период, февруар, март, се до сега, до крајот на мај, сите временски непогоди, значи требаше да се вклопат скулптури и дела кои што ќе го издржат тој период од 3 месеци на отворено. И да ви кажам дека може би една од причините зошто овој избор, а не некој друг, зашто заклучив дека многу млади уметници просто немаат шанса или пак немаат доволно можност да сработат скулптура која што од такви материјали обезбедена за надворешен простор. Знаете, тоа е скап материјал, тоа се скапи производства кои што младите уметници не можат да ги дадат. Во почетокот беше интересно дека таа уметност ние треба со оваа изложба да ја доближиме до обичниот човек, како што рече Бојан, да ја приближиме, да ја извадиме од институциите. Значи, ако ја извадиме од институциите, бевме убедени дека ќе биде поблиску до оној конзумент кој што треба секојдневно да упива и да зборува, да комуницира со таква една естетика. Меѓутоа, ми беа на памет пред се млади уметници кои што ќе имаат шанса сега да покажат она што сега го работат како актуелна некоја сцена во овие 20-ти години на 21-виот век. Но се судривме и со таков проблем, што не значи дека беше нели круцијален за овој избор, меѓутоа тој простор, таков, репрезентативен, како што го видовте и вие, заслужи да се постави една поставка, да се направи една селекција која што ќе даде еден поширок аспект на современата македонска скулптура, почнувајќи од доајенот Хаджи Бошков, па се до најмладите студенти кои што сега скоро завршија, Антонио Пирковски, Давид Атанасовски и Игор Таневски, например, тоа се најмладата генерација која што учествува, а сепак линкот на сите тие, врската на сите тие уметници представени се некакво пренесување на искуствата, на едукацијата, значи од првиот доаен на современата македонска скулптура кој што беше првиот декан на факултетот за ликовни уметности, па неговите студенти, па студенти на студенти или ученици на професори кои што биле во средно уметничко и ете таа поврзаност на пренесување на историјата на современата или пак почитувајќи неговата мисла или пак аманет дека треба да се посветиме на современата во и да работиме во она време во кое што живееме е тука застапен и да, имаше, сега ќе се вратам на вашето прашање, имаше тука навистина момент кај сите нив, кога разговарав, кога оде во ателија, кога ги поканив да учествуваат, значи го имаше тој момент како вие гледате на досадата. Значи секој нивни одговор беше исто така еден убав разговор за да биде иницијална каписла да бидат тука или пак може би нема да се сложат да бидат тука. Меѓутоа сите што ги поканивме, прифатија со големо задоволство, беа спремни, професионално одговорија и мислам дека направивме еден убав избор, се разбира дека тоа е изборот сега.
Во скулптурата на Моника Мотеска многу силно резонираше аспектот на досада, затоа што вие мермерни објекти, односно камења, кои се проводени со игли, ме асоцираат на нижење тутун. Тоа нели, чисто субјективно.
Добро,
може би коинцидентно, може би не, уметницата Мотеска потекнува од прилеп.
Да.
Значи, тоа е чисто вака субјективно искусување на делото.
Така што, и треба.
Што, да и тоа ми беше очигледно дека во повеќето дела има изразено еден елемент на борба со времето и со бремето, односно оно што не притиска за да се искусуваме самите себе си низ креација. И сега сакам да прашам, еве живееме во, на пример, го спомнавте доајенот Хаджи Бошков, Тука е и Стефан Маневски, малко, малко една генерација полосна, верувам. Овие луѓе се уметници се поблиску до Втората светска војна, што представува еден различен период во, во македонската историја. Имаме контраст од, од уметниците од поновите генерации и овдека несомнено се јавува еден, една разлика во начинот на изразување. Дали, што би рекле во врска со тоа? Дали очигледен јас еден?
Во, не би го нарекла во... јас. Не би го нарекла јас. Јас би го...
Мислам позитивен контекст,
да,
разлика.
Да, ве разбрав. Но јас може би повеќе би зборувала за ете тој однос на авторот со современоста во која живее. Знаете што генерацијата на доајенот Хаџибошков или Стефан Маневски беше генерација која што растеше во, во оптимизам. Значи, војната заврши, се родија нови можности, некои од нашите преродбеници, македонски современи уметници, почнаа да го носат западот во Македонија, меѓутоа тоа беше многу бавно и многу срамежливо за почеток, да кажам, меѓутоа имаше, имаше уметници кои што престојува во Париз, донесоа нови стилови, се трудеа да го, да го пренесат на свој начин, а веќе 50-тите, 60-тите години се чувствува тој, таа енергија на современото живење и веќе овие наши професори, Стефан Маневски беше професор на Факултетот за ликовни уметности, веќе овие наши професори одеа на Запад, одеа во Америка, одеа во Европа, значи беа во допир со тие современи движења и на крајот на краиштата многу е битна атмосферата. Тоа беа 50-ти, 60-ти по војната и знаеме што се случуваше историски, меѓутоа никогаш не беше забрането таа современост овде да се покаже, за разлика од некои други источни земји. Овде тие креативци, уметници, архитекти имаа можност да се школуваат во стилот на модерната и тоа смеја најслободно да го, да го презентираат. Ако земете дека Хаџибошков бил во студио и таму завршил специјалка или постдипломски кај Хенри Мур, кој што беше една нова енергија во Англија и, и таа енергија беше донесена индиректно преку Хаџибошков, па потоа индиректно до нас, новите студенти, 80-тите години, сега многу покасно се отвори Факултетот за ликовни уметности. А денес младите работат во една друга состојба, да кажам. Ако тоа беше време на оптимизам, на развој, дека војната заврши, да одиме напред, единствено нешто што тука исто не скрши, е земјотресот во Скопје. Едната скулптура на Хаџибошков всушност е одговор на постземјотресно Скопје, 65-та година. Тој прави скулптура која што е создадена од мали парчиња, како искршени парчиња, метал кој што ги залемува, ги спојува, формира фигура или формира една, една форма која што личи на искршен град. Значи, тој период на, на Скопскиот земјотрес воопшто не бил лесен. И од тука повторно се, се раѓа нов, не можам да кажам оптимизам, меѓутоа се, се раѓа една нова енергија за градење на повторно на нешто ново. Е сега, сегашната ситуација, напротив, не ни дава некој таков оптимизам дека градиме нешто ново. Ние се бориме да... евентуално да кажеме што веќе не ни се допаѓа. Ние повеќе го имаме тој критички став сега, но се разбира, некој е похрабар тоа да го каже, некој не е толку храбар, некој оди во поетски одговор, некој оди во критички одговор и така натаму, има нели многу стилови, многу аспекти во современата денес. А кога ја спомнавте Моника Мотевска, тоа е дел од едно комплексно, незин комплексен концепт и самостојна изложба кој се викаше исто така, везење во камен. Таа е од Прилеп и може вашата асоциација да е убав, убаво доживување за незиното дело, иако уметничката може би некако друго ќе го објасни, но... современата е дотолку поубава, тоест уметноста воопшто треба да го предизвика гледачот да размислува, да мисли, да влезе во делото, во нека е сликата или концептот или делото, значи да најде еден свој аспект и да го разбере на свој начин. Сепак концептуалата бара подготвеност, едукација и спремност на поимање на тие работи, а не знам како би го завршила овој дел од прашањето. Сепак најбитниот момент е да се твори во периодот кога живееш. Можеме да се навраќаме и да направиме омажи на многу познати дела, можеме да се навратиме на нивните грижи, некои грижи се повторуваат. Ако Гоја на времето со капричосите ја критикуваше власта, ние сега можеме да ги употребиме и да ја критикуваме преку делата на Гоја во 21-виот век. Ме разбирате, може да се направат многу игри, меѓутоа треба да бидат оправдани.
Ти благодарам. Вториот дел на, односно, продолжувањето на изложбата зазема облик на бегство, односно делата говорат во однос на бегството. И интересен е цитатот што го одбрале од EU House во Скопје, тоа е цитат на Линда Бери, која е автор на стрипови и на романи. Та вели: не ги создаваме имагинарните светови за да избегаме од реалноста, туку ги создаваме за да би можеле да останеме во неа.
Тоа е јас го одмирав тој контекст. Многу ми се допадна, зашто да, така е. Некој пат ги создаваме тие мечти или бегаме од нешто, создаваме нешто ново за да можеме да останеме. Затоа што некогаш е толку абсурдно времето кое што го живееме, да мораме да си направиме атмосфера за да останеме тука, здрави, спремни за размислување и да бидеме продуктивни и корисни. Зашто сега со новите медиуми и социјалните мрежи секој има право да каже се. И тоа може да биде добро, меѓутоа може да биде и погубно лошо. Затоа што сведоци сме на некои изливи на негативни коментари за било што, за многу теми. Меѓутоа, едноставно, многу луѓе не се во право.
Да.
Зашто? Полесно е да критикуваш отколку да создадеш. Е, сега затоа создаваш нешто за да можеш да останеш. Да бидеме позитивни и да бидеме конструктивни.
Да. Социјалните медиуми ни овозможуваат на себе корисник да каже што мисли. Може би за кажаното подосна ќе се покае, може би нема да се покае, мислам ќе се предомисли, но се случува на мултиплицитет на субјективноста. Сите ние лично субјективни гледања и кажувања на социјалните медиуми и на блогови, на интернет воопшто, водат до распрскување. Дали уметноста овозможува на наблюдувачот, на оно што искусува, да се сосреди во суштината на тоа дело, да го пронајде делото во себе и да има една рефлексија што ќе му даде, нели, оддишка од оваа реалност, што е, нели, многу со безброј своји лица.
Секако дека тоа е улогата на уметноста. Уметноста е тука пред се да каже нешто, да изрази свој став, да критикува или пак да донесе едно друго расположение, да кажам. Меѓутоа, за да ја сватите уметноста, исто така треба и да се потрудите. Треба да сте... Јас не велам дека необразованиот не може да ја свати. Меѓутоа, факт е дека едукацијата е потребна за денешната ликовна сцена. Дури и ние, уметниците, кога гледаме некое концептуално ново дело, па се прашувам дали јас ова добро го разбрав. Меѓутоа, никој не ми брани да го разберам така како што јас можам и сакам. Поентата е дека добро е да се расте во таква една естетика каде што е селектирано, добра естетика која што ве обкружува. Тогаш го формирате и своето мислење и така и се градите. Меѓутоа, за сите овие прашања што вие ги загатнавте, треба многу разговор. ние навистина после многу изложби во галерија Акантус, работејќи 3 години, овие две нови изложби на кои што имаше доста посета, имаше многу добри реакции, меѓутоа имаше можеби еден или два прилога од емисија за култура на телевизија, но нема разговор. Знаете што, ние би биле среќни да се појави некој да каже зашто вака го направивте, не така, да се постави проблемот. Зашто проблемот е, еве, излегуваме од институција, ако е институција музеј, галерија, кажу, меѓутоа може, наше право е да бараме алтернативни простори, на крајот на криштот и да го разубавиме градот во некој дело, или, ако се расположени вакви домаќини како Европска Унија, зошто да не, да се искористи еден таков простор. Но нема критична маса за разговор. Мисле, може би има, меѓутоа е неактивна. Може би има, а не сака. Еве, можеме вака да дискутираме.
Да, тоа не води неизбежно...
Да не должи.
Неизбежно не води до прашањето на менаджирање на културата и на уметноста како обществен ресурс, што е прашање на политика и на институции. Бојан, што мислиш, како гледаш ти на ова прашање? Еве, уметноста допира до еден многу мал број на луѓе, до оние што проактивно ќе цела да ја дискусат уметност. Што е со сите останати? Како да има придвижување во тој поглед?
Само би се надоврзал на Диана што кажа и во контекст на ова што ме прашуваат. Знаете, една од моите омилени цитати, една од моите омилени цитати во однос на уметноста е од Брехт. Брехт ќе каже, уметноста не е огледало во кое се огледува обштеството, туку е чекан со кој истото се кали. Во контекст на ова што Диана го спомна и на прво она што прашавте со модерните друштвени медиуми, начинот на брзо реагирање, коментари кон тоа што се коментари кон што се случува во општеството, уметноста го создава општеството, таа го менува општеството, но не онолку брзо, но онолку колку што сме ние навикнати денеска со новите медиуми на комуникација и брзината на современиот живот. Уметноста секогаш давала критика на општеството. Дури и во времето кога тоа било забрането. Тоа е низината, значи ние ако се навратиме на еден од најозогласените периоди во историја на уметност што се гледа рококо стилот, кој се смета за банален, неисполнет, од денешен аспект гледани делата, анализирани низ одредени современи критичари, пораката е таму. И портретот на жена на Лулашка кажува за каков проблем има обштеството. Само треба да се прочита. Требало да поминат 100 години низ тој стил за да падне Версај. Значи, на уметноста и треба време. Таја е бавната вода на брегот која ги рони карпите. Не може да го направи тоа револуционерно. Во тој контекст не се треба да и се даде простор. И незината бројност, јас го големува незината мог, доколку ние имаме повеќе простор за изложување на уметност, повеќе простор за конзумирање на уметност, тогаш и даваме не за повеќе моќи. Тоа зависи од многу фактори, зависи од уметниците, зависи од кураторите, зависи од музејската дејност, од државата, но не само. Лично сметам дека ние малку премногу се подпираме на државата во однос на прашањата по култура. И зависи и од публиката. Како што спомнавме, значи уметноста, таја е едно што го има интеракцијата со гледачот, но тоа што кај нас изостанува, јас можам да кажам во време трајање на целата моја возраст, немам јас видено суштинска критика во Скопје на било каква, и ова го тврдам наискрено, значи некој може би ќе ми замерат, јас имам видено и прочитано само хвалоспев или критизерство. Значи критиката во прав... секоја изложба има грешка. Секоја изложба има некаква грешка во зависност од тој што ја критикува. Но кога ние критикуваме, се представуваме себе си. Тоа што јас ќе кажам дека не чини, ако чини, тогаш е моја грешка. И тоа е нешто што кај нас не се случува и мислам дека тоа е од особено значење за уметноста да може да го добие незиното вистинско значење во општество, именно да го не да го добие таа го има, не за не може да и се одземе значењето, да се потенцира незината моќ и да донесе до понатамошен развој. Заради тоа што развојот на еден уметник зависи од неговото образование, зависи од како е тој представуван, од галериите, агентите, музеите, каде е покануван, што ќе направи добро и што ќе направи лошо, зашто и најдобриот уметник има лоши дела, и некој треба да каже што е направено и зошто е тоа направено, и зошто тој или таа смета дека тоа дело е добро или лошо, или не одговара со контекстот, или одговара, или зошто смета дека е најдоброто дело што е создадено во таа година, генерација, деценија, век.
Значи, во комплетирање на еден цел круг на уметност, консумција на уметноста и култивирање на самата уметност кај уметниците и кај публиката, потребно е да има критика,
да,
која треба исто така да се негува, значи треба да се постави на патот што мора да го оди, но во исто време, нели, тоа сигнализира нешто до уметниците и до уметничката, да кажем, фела. Но во исто време тој круг што го напоменав треба да се затвори со тоа што ќе има и зголемување на луѓето што ја примаат уметност и културата. А како можеме ние да го доцртаме тој круг што не е комплетен сега? Значи пак доаѓаме до прашањето на образование. И до прашањето на домашно воспитување, може би, прашањето на институциите и како тие не поведуваат низ процесот на поимање на културата. Што таа значи? Да се надоврзам со Симон Фройд како мислител, како нели, човек што постави психоанализата како гранка како област во психологијата, во неговото дело за цивилизацијата и незините незадоволства, напоменува дека уметноста е една од цивилизацијските придобивки, затоа што, како што кажав ти и 20-та, уметноста овозможува критика на општеството. А дури и кога не е дозволена критиката, ако општеството не биде критикувано, тоа има тенденција да се јаде самото себе. Значи, зборуваме за мощне битна алка во
да?
Овој обществен круг. Така да повели со прашањето што ги...
Уметноста, културата, не само што овие работи, што несомнено е така, таја е и тоа што го одбележува општеството. Пирамидите во Египет не се феноменалното војсководство на Рамзес II, тие се културата која тоа, сето тоа што тој го постигна, сега Рамзес не е врзан со пирамидите, јас лоша споредба направи, се што постигнале фараоните на Египет е олицетворено во нивната култура. Целиот воен, целиот обществен потенцијал, се што било искористено, е останато до ден денеска само заради културата која што истото ја представил. Инаку нема, во одредена смисла, културата е обществото. Тоа е тоа. Затоа е многу битно да биде истата, да се грижиме за нејзе. И да работиме кон незино подобрување, да онаму каде што мислиме дека има.
А тоа е идентитетот на еден народ.
Да.
Ние се фативме за идентитетот, но гледајќи само од нека историска страна. Меѓутоа, јас лично мислам дека идентитетот најмногу се докажува со историјата на културата, на културите, на етнологијата, на антропологијата, на уметностите. Тоа не прави нас ова или она. Значи, тука се бараат идентитетите. И тој идентитет не може да се... Тој се обликува, меѓутоа, и може да се измести во периоди. Меѓутоа, сепак корените на идентитетот стојат, се препознаваат. И тоа е нашата алатка, ама ние не ја препознаваме со години. Мене тоа ми е криво, што ние не ја препознаваме, иако во политиката многу често тој идентитет, многу често го спомнуваме и се бориме за него, ама ова, од ова се откажавме. Пропаднаа занаети, пропаднаа одредени културни движења, пропаднаа институции, еве, морам да кажам, прокиснуваат институции, никој за тоа богатство во институциите не се насекира.
Да.
Да не зборуваме дали се изгради нов музеј. Знаете што се зборува? Најголемата институција за современа уметност, музејот на современа уметност. Па побогу тој беше направен 70-тите години. Дали во ова општество може би нема простор да се изгради, нека остане музеј на современа уметност, нека се изгради нова галерија за современа уметност или како што постои Музеум оф Модерна. Ова е музеј, а ние го претворивме во галерија и велиме дека е тоа врвната институција за современа, ама таа е изградена пред 40 години. Значи, за овој период не можевме такви институции да изградиме и да посветиме внимание на, ете, на таа современа идентитет, што не издвои може би од некои други земји, од некои други идентитети.
Да, еве сега што ме вака идејно твориме, што махинираме, дали еве не се надзира потребата од поставување на една институција што ќе работи во едно и како think tank, како како една мисловна база, што истовремено и ќе промовира уметност, но и ќе ја обработува, ќе представува. Еве јас чувствувам...
Тоа е работа на Министерството за култура.
Тоа е работа на Министерството за култура, и оние што го подржуваат овој подкаст. Точно, еве, ова е еден начин како да се направи тоа, но е потребно е нешто поголемо, нешто издржано што ќе трае. Например, јас лично го чувствувам отсутство во едукацијата, на тоа некој да им каже на младите генерации дека уметници како Колеманев, господинов Мехаджи Бошков, во нивната уметност се гледа она што го искусувал народот целиот тој период, кога бил на средината на три страни кои се надпреваруваат како да го превладаат тој народ, да го присвојат, односно да му наметнат идентитет со тоа што ќе го асимилираат и ќе го направат неантагонистички настроен. И тоа резултирало со збунетост кај луѓето, резултирало со потиснување на чувства. И тоа се гледа во уметноста, се гледа во скулптурите кои се темни, железни, искривени, брутални се.
Знаете што, не би го ви многу влеговте строго, како ја кажам, еднострано би рекла, се извинувам за изразот, ама јас не знам за уметник што така вцелено ќе тргне да го образува антагонизмот на едниот или на другиот, но не знам од сега кај се враќаме, се дали се враќаме на почетокот на прашањето.
Потребно да би значи идентитетот интересен е примерот што го дават, но и несомнено во некоја смисла тоа може да биде така. Но и уметноста не, пак да се навратиме на Брехт, него, сега да не досадам малку со Брехт, ама не е само рефлексија на нашиот идентитет. Таа е нашиот идентитет.
Да, тоа.
Имено, сликата сега прва што ми излегува од Личеновски, биволи, дали беше на Вардар или на Поело, една, вака ми излезе на пред очи, таа е од нашиот идентитет. Опусот на Личеновски, на Мартиновски, сега како покојни великани, Борко Лазарски, тоа е нашиот идентитет. Убавината на уметност е што дополнително, таа не мора да биде само наш идентитет. Делата на Леонардо се идентитет и на Италија, и на Франција, и на најголемиот дел од Западна Европа во некоја смисла. На Шагал се и на Франција, но и на евреите од Русија. Значи, ние имаме уметноста го шири идентитет. Таа го представува многу шири, за разлика од многу други обштествени текови кои го делат идентитетот. И затоа ја сметам дека е битна во современијето, во кое ние се здуриме кон здружени идентитети, идентитети кои не се надпреваруваат по тоа кој е по-грандиозен, туку се надпреваруваат во кој е по-сеопфатен, кој е по-емпатичен. Тоа ни го возможува уметност. Се што се твори во еден град, тоа е дел од неговиот локален идентитет. Исто како што калето, кое сега го гледаме, е дел од нашиот идентитет, така и сликите во галеријата под него или во музеот над него се дел од нашиот идентитет. Имено, музеот на современа уметност, иако сликите кои, на жалост, години веќе не се изложени од подарената корекција. Тие се дел од нашиот идентитет. Иако си тие од Вазарели, од Калдер, кои не се директно врзани со нас, од Пикасо, но тие се дел од нашиот идентитет. Зошто? Затоа што се врзани со нас. Тие се тука заради нешто што нас не се случило и една солидарност придонела кон нивното донирање кај нас.
Би сакал пред да ја превршуваме, пред да превршиме оваа дискусија, да би сакал да чујам во врска со образовниот процес на изучување на културата и уметноста. Кога треба да се почне со тоа? Кога треба да младите да ги добијат првите поимања за тоа што представува уметност и култура?
Веднаш.
Веднаш. Да.
Не баш после веднаш. Да. Уште од втората, третата година.
Значи има начини, може да се изнеде земнички содржател во однос на култура и уметност, што може да го разберат децата на во разни етапи на нивното созревање.
Е така, јас би почнала можеби од нивната креативност. Значи за култура и уметност можеби ран ја овој период што реков 2, 3, 4 години. Меѓутоа, од најмалите нозе, битно е да му дадете моливче, било каква боичка, една боичка и лист. Детето не знае многу зборови во тој период, во најраните години. Еве, зборуваме, еве, 3 години некас. Меѓутоа, се изразува со шкртаница на лист. И тоа е неговиот израз и тоа е неговиот јазик. Меѓутоа, многу може да се почувствува, многу може да се види од тој негов покрет и потоа како се... како расте самото дете, на 5 и 6 години веќе има представа што сака да покаже на едно ливче. Значи, дали ќе биде обичен цртеж само со едно моливче или ќе му дадете бои, па ќе видите како тој ги поима боите, му се дава предност на креативниот момент, на оној момент каде што здраво се развива. Ако сега е заборавено читањето, сликовници, книги, предспијање, или пак еден најобичен лист да му се даде на мало дете да црта, јас мислам дека на вистина се понатака ќе биде се потешко и потешко да му покажете дека постои свет кој што може да биде само негов. Сега се враќаат новите методи, го спомнавте и Фройд, читам и психолози, сум работела во образование и во градинка, сум работела и во средно училиште, и приметувам дека таа креативност стварно се кали од најраните години, и велат психолозите сега препорачуваат, читајте им книги на децата пред спиење, и не само пред спиење, дајте им сликовница, нека гледаат. Тоа е таа машта, како да кажам, не е мечтајање, туку е фантазија која што тие развиваат, или влегуваат во некој друг свет. Денес, да, има таблети, има мобилни телефони, најлесно им е на мајките да им го дадат мобилниот телефон, меѓутоа тоа е еден нов вид на хипноза. Книгата не е хипноза. Книгата е друг тип на влегување во, ете таа култура и уметност, да кажеме. И текстот треба да се прочита, меѓутоа има и илустрации. Во образованието не знам зошто бегаме од тие два најкреативни предмети, музика и уметност, и сега не знам што е на крај вистината и што ќе се случи со образованието, меѓутоа јас би им дала повеќе часови, а не помалку часови.
Да, на младите поѓам од себе, во моите основски денови, ни беше најлесен предизвик да избегаме од ликовно или од музичко, затоа што мислам дека се од оваа перспектива, од оваа временска дистанца, ги сметавме овие предмети за како ненужни. Се срамам се што ги кажам, но ги сметавме
за... Секако имавте петка.
И секако имавме петка. Да.
Знам.
Петка или четворка, да. Знам. Бидеќи така, тоа, за жал,
третираме децата.
Односот обществен, значи не само на институцијата училиште, туку обществениот однос беше и се уште е веројатно, како што ке ти е уметност или што ќе ти е музика, но тоа се најнепосредните методи за за култивирање на, на личноста.
Мојата теорија е дека ако дете со подеднакво внимание му се посвети професорот, наставникот во на часот по уметност, како оној на математика и физика, ќе израсне во многу креативна личност и во науките. Зошто тој не мора да биде уметник. Ние не велеме дека ако детето учи уметност во, или во средна школа, вели, не знам јас да цртам. Прво, не знаеш дали знаеш. Тука е друг да оцени.
А може би не е битно да знаеш.
Но не е битно да знаеш. Не е битно да знаеш. Тука е битно како размислуваш, како ќе придеш как на проблемот или пак колку ќе бидеш креативен и колку ќе ти се развие фантазијата. Е, таа фантазија утре ќе ти помогне и во... и ако си правник, и ако си адвокат, ќе знаеш да ги спојуваш работите, ќе знаеш да, да одгледаш еден добар филм. На крајот на криштата треба да знаеш и како да одгледаш филм, да знаеш која литература да ја одбереш, да знаеш која слика да ја купиш, кога ќе бидеш богат бизнисмен. Јас така им зборував на учениците од средна школа. Велам, еве, утре ќе станете познати бизнисмени или адвокати. Ке имате многу пари и некој колег, галерист ќе дојде и ќе сака да ви продаде дело што не вреди 5 пари, може би ќе ви бара 10.000 евра. Ќе треба да, да знаете нешто барем што то ќе ве едуцира за да утре не... На крајот на криштата, на Запад, кога одите во такви кругови, познати лекари, познати адвокати, бизнисмен кругови, кога се прават коктел парти, не се разговара за бизнис. Се разговара може би на таков симпозиум или конгрес, меѓутоа во слободното време се разговара за уметност. Е тука, ако се покажеш дека не знаеш, тогаш нема ти успеени бизнис.
Тука може
се види... Тоа е мојата теорија.
Тука може се види човечноста на... на човекот, степенот на
човечноста и едукацијата или она љубопитност. Треба да си подготвен, па макар да знаеш за што се прави муавет. Јас не велам дека сите ќе станат она, стручњаци, но затоа ќе повикаат и галерист, затоа ќе повикаат и некој историчар на уметност, може би ќе му помогне, меѓутоа сепак треба да се едуцираат. А хај малку го проширив муавет.
Бојан, Дијан спомна, го спомна изразот галерист. Дали се сметаш себе си за галерист? Како собственик и куратор на уметничка галерија?
Па, да, во одредена смисла, да. Се сметам себе да. Си.
И каде, прашањето е еден чекор до... Тоа што сметам дека е побитно, освен титулата неформална на галерист, која улога ја има една уметничка галерија во приватниот живот на луѓето? Што значи едно уметничко дело за еден човек? Што посакува да има уметничко дело или може би смета дека тоа е добар поклон? Дали луѓето сметаат дека една слика е добар поклон за разна пригода?
Да.
Дали е достапна уметноста?
Да, тоа можам. Уметноста кај нас е достапна. Тука нема за тоа... Мислам, немам ни многу што да размислувам, можам одма да одговорам. Но ова сега што ме прашавте, малку ме замисли. Што представува едно уметничко дело за еден човек? Не сум размислувал на тој начин. Па, представува... едно бегство од реалноста која не мачи, или може да представува и една афирмација на животот кој го живееме, или може да представува еден спомен, може да представува некоја желба, може да представува многу работи. Уметничкото дело е резултат на потребата човекова да се твори и да се трага по убавото. Убавото го зборувам во неговата поширока филозофска смисла, не само она што е убаво или симпатично. Во таа смисла, уметничкото дело дури може да биде и обсесија, може да биде и цел живот. Јас, кога гледам во едно уметничко дело, искрено, гледам среќа. Јас, стварно, тоа во моментот кога стојам и гледам слика или скулптура, што год да е видео, кое ми се допаѓа секако, значи не тука, не значи дека сите уметнички дела треба да ни се допаѓаат, но исто така треба да знаеме дека ако не ни се допаѓаат, не значи дека се автоматски лоши, или ако не се допаѓаат, дека се добри, но тоа е веќе една друга дебата. За мене, кога гледам уметничко дело, тоа е среќа.
А во врска со достапноста на, на уметноста и интересот кај луѓето да купат уметничко дело. Каква е сликата? Каква е сликата и како може да се да се подобри таа слика?
Сликата е каква што е? Не е најдобра. На жалост, уметноста кај нас е малку измешана со уредување, со декорација, со естетика. Уметноста е повеќе од овие работи. Да, таа е и дел од нив. Уметноста е повеќе и од креативност. Многу често слушам дека уметноста е креативност, но не само. Таа е креативност, таа е став, таа е многу работа. Како би можело да се подобри? Со образование. Значи, јас лично верувам дека најголем број од работите во едно општество може да се подобрат со образование и само со образование, и тоа што недостасува е онако што го, значи, спомнавте со Диана, образование. Зошто? Тука ќе се надоврзам, ќе парафразирам еден говор од филмот Айрис со Джуди Денч. Таа кажува, чекайте сега само малку, го знам јас на англиски, значи, образованието, како и слободата, не не прави срекни само по себе. Не постануваме срекни зашто сме образовани или зашто сме слободни, а доколку сме. Туку образованието ни дава дијапазон на можности во кои можеме да ја најдеме среќата. Доколку образованието во тој дијапазон, сега да продолжам, ја стави уметноста, ние ќе можеме да најдеме среќата и во нејзе, и во таа смисла, тоа ќе ни го понуди достапноста нејзе.
Тоа се мутри зборови.
Па не знам дали се мутри, ама...
Се зборови, мислам, јас ги дожувам така, затоа што среќата може, еве, ова е еден увид за тоа дека среќата може да се доживее преку уметноста, преку разбирање на уметноста и преку ширење на тој дијапазон на...
Ма секако, значи, доколку гледате едно уметничко дело и ја знаете приказната зад него, или не ја знаете, ама едноставно се обидувате да истражите, во тоа време на анализа, вие поминувате среќни моменти. Тоа е особено, значи, ако се за некои од кардиналните дела, кои нема ни потреба да ги поседуваме секогаш, затоа постојат музеите. Но, зошто и да немаме некогаш еден наједноставен цртеж од нешто што ни е значено или ни пружа задоволство, е сосем доволен за нас.
Почетокот сакав само да се надоврзам на она што значи да се види ликовно дело во живо. Ако сега постои интернетот, тогаш кога ние бевме студенти, тие дела, репродукции од многу познати уметници можеше да се видат во книгите. И така учевме историчари на уметност и немавме толку шанса да патуваме. Иако јас сум некоја генерација која што сепак можеше да патува, или пак моите можеле да ми приуштат некое патување, меѓутоа сепак за Европа треба повеќе пари, нели, беше покомплицирано. Меѓутоа кога прв пат во живо видов уметници, како кога отидов во Италија или во Америка, во нивните национални музеи, јас паднав на нос, затоа што некои уметници кои што си ги видел предходно во книга, си се воодушевувал, но кога ќе ги видиш во живо, тоа е нешто што е посебно доживување. Значи, може би како знаелец ги гледаш и покретите и начинот на работата на уметникот, па можеш да откриеш други детали. Може би и тоа било битно во тој период кога сум завршила уметност и така, но навистина е многу битно да дојде да човек и во живо да ја види уметноста. Друга на
Преска спомна дека музеј на современа уметност се третира како галерија, а не како музеј.
Жал ми е што таа колекција, ке се повториме со Бојан, го спомна тоа дека таа колекција која што беше поклонета по земјотресот на Скопје како дело на солидарност на цел свет, е од голем значај. И наша почит према таа колекција треба да ја покажеме што ќе биде достапна да се види. Кога јас бев студент, 81-а, 2-а, 3-а, 4-а, ние имавме можност да отидеме како цела класа во музеот и да дискутираме на лице место поред Емилио Ведова или Ханс Хартунг или Калдер или Пикасо и да видиме што значи тоа во живо и тука да се караме, ние како студенти. Музеот беше затворен со таа колекција 30 години и беше затворена во депо. Почнаа да ја вадат, ја извадија, вадат, прават некои концепции на изложби кои што се со дел од колекцијата. Меѓутоа, мислам дека е навистина жалосно што таа колекција не е изложена постојано. Зашто имате странци кои ќе дојдат во Скопје и велат каде да одиме, што да посетим. И вие рака на срце, имате една или две, два музеја да им кажете, е, таму ќе видите во етнолошки музеј, музеите на Македонија, кои што се у катастрофална ситуација, етнологија, археолошки од сега изграден со нови колекции, и Националната галерија, која што имате од византиска уметност среден век до современа колекција, која што престана да се обновува пред 20 години. Што значи, вие немате кај да однесете странец и да се пофалите со таа колекција. А многу од странците кои ќе чуја дека имаме такви имиња, они се воодушевени, тие ги немаат во музеите, некој од нив. И велам дека настапува како галерија, зашто тоа е убаво да прави проекти, убаво е еден дел од музеот на современа, може да се користи, дали првата сала, или може да се најде концепт, меѓутоа поставката мора да биде изложена. И тоа е наша обврска.
Тука само кратко јас не дозам. За мене не толку за странските гости, туку музеот има
и за нашите
образовна улога. Музеот затоа постои. Затоа е музеј. Музеот пред се има образовна функција. Затоа е изложена колекцијата, за луѓето да ја гледаат, за истите да се образоваат. Не е изложена за да се фалиме дека имаме. Таа постои за да може јавноста, граѓаните да одат, да ја посетат и да научат нешто, да видат што се случува. Затворена во депо е жалостно. Конкретно со Музејот на современа уметност е дополнителен проблем заради тоа што тој музеј е изграден од донации на солидарноста, за колекцијата од солидарноста и се ние држиме затворено. Па тоа укажува
непочитување
према солидарноста која ни била пружена. Мислам, јас не сакам ова да го сватат како критика на музеот, куратурите или управата. Тие работат и имаат сработено стварно многу бави изложби. Јас со задоволство ги посетувам и навистина имам по последниве неколку години стварно неколку многу добри изложби. Но основната функција е постојаната колекција. Значи, музеот не е музеј доколку нема стална поставка. Тоа не е музеј. Музеот мора да има стална поставка. Тоа го прави музеј.